Ceturtdienas vakarā Zahārins, Segals un Lipmans pēc daudziem gadiem sēdēja vienā kabinetā, lai uzklausītu kreditoru viedokli. Kāds bija tikšanās mērķis? To stāsta konsultanta Prudentie valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš.
Es domāju, ka tur jau man vairs nav jāatkārtojas Latvijas sabiedrība pati jau to secinājumu, manuprāt, ir sen izdarījusi. Akcionāri ir šķērslis metalurga, teiksim, attīstībai. Akcionāriem ir bijusi visi iespēja šos daudzos gadus sev parādīt. Diemžēl tas beidzies ir ar to, ko mēs redzam, ka uzmanības praktiski ir tuvu maksātnespējai. Akcionāriem jāiet prom, par to šaubu nav. Akcionāriem vairākas reizes kreditori, tai skaitā valdība, ir norādījuši par to, ka vai nu ir uzņēmumā jāinvestē nauda, vai arī jādod ir akcijas. Un akcionāri spītīgi, izmantojot visādus iegānstus, formālus, savstarpējās ķildes un tamlīdzīgi, stād augstāk un tās akcijas nenodod. Akcionāriem ir jābeidz pretdarboties metalurga interesēm. Un tas bija tas galvenais saruna temats. Tas, ka šīs akcijas viņiem ir jādod kreditoriem, jau ir 4 mēnešus atpakaļ vai 3, pateikts, tas nekas jauns nav. Ja? Tā kā tiešām kungiem ir secinājumi pašiem jāizdara un jārīkojās.
No Sergeja Zahārina teiktā izriet, ka viņa ar Iļju Segalu visticamāk no savām akcijām Liepājas metalurgā atteiksies. Vienošanās nosacījumi Zahārinam gan vēl neesot skaidri.
Mēs vēl neesam saņēmuši līgumu. Vispirms mums jāsaņem līgums, jāiepazīstās ar to, un tad pirmdienas laikā līdz dienas beigām tas jāparaksta, lai nepieļautu maksātnespējas procesu. Es jums vēlreiz saku, man vispirms ir jāsaņem līgums, un tajā es ieraudzīšu visus nosacījumus. Par vienu latu vai arī ne par vienu latu. Jūs man jautājat par to, ko es vēl neesmu turējis rokās. Es būšu spiests, lai nepieļautu Liepājas metalurgu bankrotu parakstīt šo līgumu. Jo atjaunot rūpnīcas darbu var tikai ar tiesiskās aizsardzības procesu, nevis ar maksātnespējas procesu.
Uz Zahārinu un Cegalī stāšanos no Liepājas metalurga uzstāja arī trešais lielais akcionārs Kirovs Lipmans. Tādā gadījumā viņš pats no akcijām neatteiksies un ir gatavs ieguldīt uzņēmumā personiskos līdzekļus, saka Lipmans.
Man stingri nosacījumi, ka ja es ieiešu metalurga un mēģināšu viņu pacelt, šie divi cilvēki jābūt vispār izolēti un es viņam neusticu un viņam nedrīkst uzticēt. Viņam nekāda darīšana metalurgu vairāk nebūs. Ne viņi var izpirkt, ne viņi var kaut ko darīt, viņam nekas ar metalurgu nebūs saistīts. Tikai tādā gadījumā es esmu gatavs metalurgu pacelt.
Liepājas metalurga padomes priekšsēdētājs Guntis Vilnītis iepriekš pauda cerības, ka uzņēmuma sagatavotais tiesiskās aizsardzības plāns līdz 26. augustam būs saskaņots ar kreditoriem un akceptēts valdībā.
Man arī optimisms nav noplacis. Esam nobeiguma stadijā, lai saskaņotu šo tiesiskās aizsardzības plānu ar kreditoru klubu pārstāvošu Prudentiju. Plānojās to visu pirmdien iesniegt kreditoru klubam ja Prudentiju. Ja iet uz maksātnespēju, tad ļoti lieli izdevumi sabiedrībai darbojošu uzņēmumu, kāds šobrīd ir saglabāts Liepājas metalurgs, var pārdot stipri dārgāk un tālāk attīstīt nekā apturēt uzņēmumu. Vakardien biju arī Liepājā, runājām ar valdi un padomu par to, ka mūsu redzēs ir tikai tiesiskās aizsardzības process. Tā kā šādi ultimatīvi uzstādījumi pārsteidz šodien.
Prudenti apgalvo, ka kreditoru vairākumu iesniegtā plāna nosacījumi kopumā apmierinot. Vai to tiešām izdosies īstenot, tagad esot atkarīgs no akcionāru rīcības. Ivo Leitāns, Latvijas radio.